Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Priču o fenomenu novog realitija koji je za televizijske ekrane prikovao gledaoce širom regiona, najbrutalniji, najogoljeniji i najvulgarniji do sada. O tome Momčilo Stojanović iz Crnogorske agencije za elektronske medije kaže.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta kažu psiholozi Aida Perović-Ivanović?
Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
U emisiji imamo i svjedočanstvo o tretmanu sezonskih radnika, posebno radnica u Srbiji, koji, kako ćete čuti, liče na horor socijalnu dramu.
Nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju. Tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati preti oduzimanjem dnevnice i time da sutradan neće moći da dođu da radi.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu.
A Šaban Hajduk i Pavo Matković iz sela Radešine u Bosni i Hercegovini dijele zajedničko gorko iskustvo logora iz proteklog rata, ali i veliko prijateljstvo.
Mi smo onda kad je najteže bilo, kad smo bili zarobljenici, mi smo se zagrlili, poljubili, bliži nego braća.
Ja samo delim na ljude i ne ljude, a ne po naciji. Ja pa volim i on mi je brat.
U kraćoj verziji Mosta o odnosu vlasti u Srbiji haškog optuženika Vojislava Šešelja. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Reality programi odavno su postali popularna medijska forma koja zabavlja publiku širom svijeta, pa tako i Balkana. No čini se, na ovim prostorima za tim nije bilo veće pomame od aktuelne za parovima. Emituju se na beogradskoj Happy televiziji, a prenose kablovski operateri u Crnoj Gori. Kritičari primjećuju kako je riječ o modernoj verziji arene sa gladijatorima, u kojoj monoklima hvatamo i najmanju akciju junaka sa margina društva. Dimitrije Jovićević se pita, jesmo li zapravo sintagmu homo ludens pervertirali u homo banalicus?
Aktuelni reality program Parovi sa ukućanima pod pseudonimima Zmaj, Maca Diskrecija, Atina Ferrari, Tijana iPhone, Mimi Oro i brojni ostali, gotovo 4 mjeseca svađama, psovkama, uvredama, pa čak i pokušajima fizičkog napada, milijone gledalaca prikovo je za mali ekran. U čemu je tajna? Možda je najbolje odgonetno upravo jedan od aktera, pod nadimkom Gastos.
Da li mi svi treba da budemo jadni ovdje da bi nas neko voleo, ili trebamo svoj kvalitet da stavimo u prvi plan?
Da je vrag odnio šalu, još u martu utvrdio je Savjet regulatornog tijela za elektronske komunikacije Srbije, koji je na 24 sata zabranio emitovanje Parova. No nakon toga, čini se da auditorijum nije opadao, već rastao. Kolika je gledanost u Crnoj Gori? Agencija za elektronske medije nema mogućnost da utvrdi, ali je ona, prema riječima Momčila Stojanovića, nesumnjivo velika.
Plašim se, iako nemamo egzaktne podatke, da je to veoma, veoma gledano i da je uopšte neko stanje duha ovdje i kod nas i okolo takvo da što je stvar plića i nižeg nivoa da je gledanije.
Šta objašnjava toliki naš neutaži poriv da virimo u tuđe dvorište i zagledamo u živote drugih, bijeg od nas samih ili od stvarnosti kojom smo okruženi? Najprije riječ stručnjaka, psihološkinje Aide Perović-Ivanović.
Mogli bismo olako reći da je to nedostatak u sopstvenom životu, da su naši životi pa prilično isprazni, prazne nemate para, prazni su vam džepovi, prazna vam je slika vaše budućnosti i još praznija vam je sadašnjost. I onda time punimo te rupe obzirom da ovi programi jako psihološki okupiraju osobu. Ono što uvijek prodaje proizvod, pa tako i jedan reality program, jeste erotika ili pornografija i jeste agresivnost. To su negdje i osnovni porivi u čovjeku koji lako hvataju ljudsku pažnju.
Takva vrsta programa, koju producenti eufemistički zovu zabavno-humoristički, prema mišljenju profesorice književnosti Božene Jelušić, na neki način postala je pandan starorimskim borbama gladijatora u areni sa drugačijom scenografijom i ikonografijom primjerenom našem kulturološkom i mentalitetskom miljeu.
Od gladijatorskih borbi do danas traje jedna vrlo legalna i na razne načine legalizovana institucija sistematskog zaglupljivanja ljudi i vođenja tih ljudi na osobe koje nemaju jasno izraženu političku volju, koji nikad i neće doći do toga da se samo osvijeste ili zapitaju o vlasti tom položaju.
Ma koliko živimo u eri sveopšte komercijalizacije, koliko je dopustivo da mas mediji promovišu loš ukus i da se gledaocima kao uzori i poželjni modeli nude društveni marginalci. Odgovara televizijski kritičar Marinko Vorgić.
Vi ako kao poželjni model ponudite filozofa ili čovjeka koji je prosto kreativan, čovjeka koji je negdje po prirodi buntovan, intelektualno radoznao, koji jednostavno postavlja pitanja vezana za konvencije, za bilo šta, vi ćete onda jednostavno stvoriti, što se kaže, ono, zmiju u nedrima, mislim, sad govorimo ovo iz perspektive nekog, recimo, autoritarnog režima.
Da li država ima mehanizme, volju i želju da na ovaj ili onaj način utiče kako bi spriječila kontaminaciju medijskog prostora reality sadržajima? Momčilo Stojanović kaže da nema, pošto je televizija na kojoj se najnoviji reality serijal emituje u direktnoj nadležnosti druge države.
Kablovska televizija ima mogućnost zaštite gledališta, a to je kodiranje od strane samog korisnika. Može da jednostavno onemogući da dijete maloljetno ili neko to gleda ako misli da ne treba. U tom veoma složenom postupku mi ne možemo jednostrano, nemamo pravo da jednostrano nekome zabrani da nešto emituje ako nije taj emiter registrovan u Crnoj Gori.
Marinko Vorgić primjećuje kako institucije možda nemaju regulativu, ali ni ambiciju da izađu na kraj sa banalnim TV konceptima kao što je reality. Vorgić upotrebljava sintagmu o dirigovanom izboru kao iluziji slobode gledaoca sa daljinskim upravljačem u rukama.
Ono što je udarno, ono što je najkomercijalnije, ono čemu se daje najveći prostor je uglavnom popunjeno ovakvim sadržajima. Znači, očigledno se radi o jednoj vrsti favorizacije. I nema više tu sad one priče, imate demokratsko sredstvo koje se zove daljinski upravljač, pa izvolite, gledajte šta hoćete. Demokratskog sredstva ne postoji ako vi imate jednu agresiju i kampanjski nastup s jedne strane, a s druge strane te ozbiljni sadržaji su bukvalno u funkciji neke alternative. To je takozvani dirigovani izbor koji se naravno uvijek može zamotati u oblandu pluralizma i opštih velikih mogućnosti.
Božena Jelušić jedino moguće rješenje vidi u edukaciji.
Ako već imamo tu jasnu svijest da to nije dobro, ako imamo jedan drugačiji pristup i edukaciji i društvenim vrijednostima, čini mi se da se u malim zajednicama kakva je Crna Gora može nešto raditi i u domenu onoga bez čega u stvari nema ni jednog dobrog društva, a to su moralna osjećanja u pojedincu, stid, krivica, kajanje i ponos.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na rubovima društva i egzistencije u Srbiji žive hiljade radnika koji do zarade dolaze jedino od sezonskih, dakle povremenih i slabo plaćenih poslova, i čiji je položaj u tome nezamislivo težak. Rade neprijavljeni, bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja, bez slobodnih dana u sedmici i često više od 12 sati dnevno. O njima ne brine ni sindikat ni država. O tome je prvi put javno progovorila grupa žena u Zrenjaninu, koja je snimila dokumentarni film o položaju prije svega žena koje rade na sezonskim poslovima i koje su na tim poslovima i najbrojnije. Vesela Laloš nam donosi priču u cjelini.
O položaju sezonskih radnika malo se govori u medijima. Za njih nisu zainteresovani ni sindikati, jer nisu njihova ciljna grupa, a ni država, budući da ona prevashodno brine o profitu poslodavca. Inspekcije se također lakše sporazumije sa poslodavcima, te ako i kada dođu na lice mesta, rado zažmure na oba oka. U odnosu na period od pre 90-ih, danas na tim poslovima možete naći i dosta fakultetski obrazovanih osoba, kao i oni koje su zakoračile u osmu deceniju života. Kako navodi Milica Lupšor iz Zrenjanina, koja kao molekularni biolog često radi na imanjima novih veleposjednika, morate čekati godinama da upadnete u grupu koju će poslodavac pozvati kada dođe vrijeme, ali tada radite pod tuđim imenom.
Sezonski radnici u poljoprivredi uglavnom rade preko omladinske zadruge na tuđe ime, jer poslodavac tada štedi uplatu poreza, doprinosa socijalnog i svega ostalog, rade za dnevnice koje su manje od zakonom propisane. Obično od 90 do 100 dinara rade po kiši, na suncu, ali im se recimo u tim ekstremnim prilikama ne obezbeđuje adekvatna pomoć u smislu recimo da dobiju cisternu sa vodom, ako su jako niske temperature, negde naložena vatra da se ti radnici mogu zagrijati jer se radi nekada i na temperaturama koje su oko nule i ispod nule.
A ulazak u pravi feudalno-kmetski ambijent počinje sa odlaskom na imanja.
Ti radnici se prevoze u kamionima gde pod ciradom nekada ume da bude i preko 60 stepeni. Svi smo nagurani, veoma ružno, veoma strašno i nezakonito. Dešava se da su to često i neispravna vozila, pa moramo da pešačimo recimo nekoliko kilometara.
Ponegde su na tim poslovima angažovani i čuvari da bi, kako navode poslodavci, motivisali radnike na bolji učinak.
Pojedini poslodavci unajmljuju radnike koji su angažovani da povećaju zalaganje, kako oni kažu, radnika. Znači, nema uspravljanja ako se radi u klečećem položaju, nema prava na pauzu za doručak, za odlazak u toalet. Ono što je najstrašnije je da se tim ljudima koji su se recimo možda uspravili jer kleče 8 do 10 sati preti oduzimanjem dnevnice i time da sutra neće moći da dođu da rade.
Ništa bolji tretman nije ni u drugim oblastima i kod drugih poslodavaca koji rado pribegavaju povremenom i ilegalnom zapošljavanju. A žene su posebno pogodni objekti za razne vrste mobinga. Negde ih poslodavac zaključava u radnom pogonu ili im ne dozvoljava grejanje tokom zime niti klimatizaciju za vreme vrućina, a ponegde se čak traži lekarsko uverenje za češći odlazak u toalet. Ipak primjer koji navodi Vesna Đorđević čini se prava je zona sumraka.
Pa ako imaju menstruaciju, prvo se stavljaju crvene trake na ruku, tad ih šefovica zapisuje jer manje su produktivne i tad ne ostvaruju normu. Javljaju se šefovici kad imaju i koliko dana imaju i prema tome im se odrađuje norma koju rade.
Tako i u celoj državi, tvrde naše sagovornice, jer hiljade i hiljade nezaposlenih roditelja traži bilo kakvu priliku da svoje deci obezbedi minimum za život. To i omogućava poslodavcima da lako prete otkazima, a ugroženim radnicima ne ostavlja prostor za bilo kakvu pobunu.
Žene se boje. Većina žena, samo one rade i one su sretne što su dobile posao i one ćute, sagnute glave ćute. Gaz se samo pokaže tamo je kapija. U momentima kad više ne mogu da izdrže, dođe, plaču, govore kako im je, mole da ne kažemo njihovo ime, jer svaka od njih ima ili malo dete ili studenta koje mora da prehrani.
Naše sagovornice su ipak napomenule da ovako nije jedino kod malih veleposednika, onih koji sami rade sa njima na imanjima i koji obezbeđuju cisterne s vodom, pauze za obroke, pa čak i sami kupuju sokove ili doručak za radnike. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Šaban Hajduk i Pavo Matković u selu Radešine u Konjičkoj opštini druguju od djetinjstva. Ovi danas penzioneri, 77-godišnjaci, imaju i zajedničko gorkojstvo u svoj iz logora proteklog rata, ali je njihovo prijateljstvo jače od svih nacionalnih podjela u Bosni i Hercegovini. Priču o njima donosi nam Mirsada Ćosić.
Priča o Šabanu Hajduku i Pavi Matkoviću iz sela Radešine u općini Konjic pravi je primjer suživota i veličine bosansko-hercegovačkog čovjeka koji je iskusio teško ratno vrijeme, a ostao dosljedan sebi i pravim životnim vrijednostima, da postoje samo ljudi i neljudi.
Na koga će se osloniti? Na Šabana. Na komšiju, na susjeda se osloniti i u dobru i u zlu. Pravi prijatelji našli su način, pa i po cijenu života. Mi smo onda, kad je najteže bilo, kad smo bili zarobljenici, mi smo se zagrlili, poljubili, bliži nego braća.
Ja samo delim na ljude i ne ljude, a ne po naciji. Ja Pavu volim i on mi je brat.
I Pavo i Šaban iskusili su logore. Šaban je zarobljen od strane HVO-a i 4 mjeseca boravio u logoru u Zabrđu u općini Konjic.
Kaže ovaj, kaže nas gori vodili, kaže koji ste muslimani, ajte, kaže sa mnom. I mi smo gori očerani, samo zbog imena.
Pavu su zarobili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, a nakon logora Čelebići prebačen je na Musalu u Konjicu. U logoru je boravio 6 mjeseci.
Vojska je naišla. U pozadini njeno ne smiju ostati elementi o kojim on mora razmišljati. Niti je Šaban smio ostati u toj pozadini gdje je HVO bio, nismo mi smjeli tu ostati jer smo mi bili tu u okruženju naravno. Samo nismo smjeli to doživjeti. Ako je logor, ako je zatvor, onda daj to što jest. Što smo prebijani, prebijani smo zato što smo drugog imena.
I Pavo i Šaban dočekali su razmjenu zarobljenika. Šaban je stajao u redu sa bošnjačkim, a Pavo sa hrvatskim zarobljenicima. Bilo je to 13. augusta 1993. godine, prisjeća se Pavo.
Ušao sam u tu rolu razmjene i kad smo na Drecelju dole došli, Šaban ide od ozgor, ja od ozdo. Znate šta je to značilo? Oružje je upereno i s jedne i s druge strane, si šamara viri, ali moj Šaban ide.
I danas sa suzom u očima Šaban o tom susretu kaže.
U kolonu, jedan za drugim, i silazi sreste i njihova kolona. Ja sam primijetio, Pavo Matković se izdvaja iz kolone. Onda se i ja izdvojio i to je bio težak, emotivan trenutak, toliko. Da smo se izgledali i ljubili i opet se vrati on u svoju kolonu, ja u svoju. To je bio za mene drugi rođendan, mislim, najveći trenutak.
Još teško ratno vrijeme nije ih spriječilo da se ponovo vide, kaže Šaban.
Tada se još uvijek nije kao nekako smjelo da idu jarani, mislim, suprotni, recimo, musliman Hrvat ili šta ja znam, ili Srbin ili tako to. Međutim, mi smo prohodali, rizikovali smo. Kroz konji skupa vrijedi to i do danas, dokle god smo živi, bit ćemo dobri prijatelji.
Iako Pavo danas živi u Mostaru, najviše vremena provodi upravo sa svojim prijateljem Šabanom na Radešinama.
Potrebnije je poslje rata ovog prijatelj druge nacije nego što je to prije rata bilo. I u dobru i u zlu prijatelj. Siguran kad imam Šabana tu.
Ističu da su i mediji krivi jer je najviše negativnih priča u javnosti, a upravo treba promovirati obične male, ali velike ljude i prave vrijednosti života.
Ljudi moji, dajmo skromnosti, skromnosti da se svak spusti običnom malom čovjeku. Vi nemate pojma koliko obični mali i čestiti ljudi imaju pameti. Odatle pođimo, jer mi očito je da je vrijeme došlo da mi ne od ozgor moramo početi od ozdol izgrađivati. Jedino tako ćemo da se oslobodimo tih podjela koje su vještačko stvorene, ali samo generacije mladi neopterećeni. Onaj što ne zove muslimana, balija, Hrvata, ustaša, Srbina, četnik, za Boga, za to nije dosta toga.
O političarima Pavo i Šaban kažu.
Nek više vode računa o mladima, a ne o svojim vilama koje su nabili novca, što ne znaju šta će od njega.
Pa zamislite vi, tri domaćina u jednoj kući. Svaki od tih političara koji je došao na vlast, on je okružen sa jednom vrhuškom ljudi, takvi koji jedino sijuć strah od drugog drže svoje pozicije koje su plaćene dobro.
Naša lijepa Bosna, Hercegovina, tako je, a kaj mlađima. Borite se za ovu državu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakav je odnos između haškog optuženika Vojislava Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su bili istoričar umjetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema Vojislavu Šešelju. Naši sagovornici su istoričar umjetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Gospodine Iliću, da li se vlast u Srbiji osjeća ugroženom otkako je pre 8 mjeseci Šešelj pušten iz Haškog zatvora?
Ne bih rekao da se osjeća ugroženom. Čini mi se da vešto manipuliše kako njegovim dolaskom, tako i potencijalnim odlaskom. Zapravo oni uspevaju da sve te stvari okrenu sebi u korist. Kao što smo mogli da vidimo, oba puta to je proglašeno za udar na vladu, a te odluke u Hagu su proglašene nemoralnim. Mislim da premijer Aleksandar Vučić time podiže neku tenziju kod svojih glasača, predstavljajući te odluke od spolja kao neadekvatne, kao udare na Srbiju, odnosno na njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Mislim da je ono što se dešava sa slučajem Vojislava Šešelja nije ništa novo niti u političkoj sceni u Srbiji, niti u Evropi. Znači, on trenutno, naravno, pre svega služi kao neka vrsta babaroge, kao neka vrsta pretnje šta sve može da se desi ukoliko bi se odbacila trenutna politika Aleksandra Vučića. Milošević je na sličan način također koristio Šešelja, on je njegov bio omiljeni opozicionar. Tako da je to deo nekakve slične političke igre koje imamo u Evropi, jel da, sa isto takvom insistiranjem, naravno i zapravo pojavom, znači, sve snažnije desnice, jer sada Šešelj je Šešelj, ali Šešelja imate po Evropi jako mnogo, samo što za razliku od Šešelja oni još uvek na neki uljuđeniji način svoj šešeljizam iskazuju.
Gospodine Iliću, kakav je odnos Šešelja prema Vučiću?
Mislim da je Šešeljev odnos prema Vučiću doživeo neku transformaciju. U početku je on govorio da dolazi da se obračuna sa izdajnicima, misleći na Nikolića i Vučića. Ubrzo nakon dolaska, organizovanja velikog mitinga radikalne stranke u Beogradu, mislim da iz njegovog tog kritičkog nazovi diskursa nestaje ime Aleksandra Vučića, on ga tek negde pominje usput u nekom intervju i to po nekim trivijama, a zapravo glavna meta njegova ostaje Tomislav Nikolić, koji je inače izložen kritici, dakle ne podleže onim tabuima kao kada je u pitanju premijer Vučić. Ima se utisak da je tu napravljena neka dobra nagodba i da zapravo ta dva rezervoara glasača SRS i SNS nekako funkcionišu po principu spojenih sudova, tako da razočarani mogu da idu ka Vučiću, odnosno ka Šešelju.
Gospodine Dimitrijeviću, kako vi tumačite tu na neki način promenu Šešeljevu u odnosu prema Vučiću? On je iz Haga poručivao da će se osvetiti ne samo Nikoliću i Vučiću, nego i njihovoj deci. A onda, sad kad se vratio, kad je došao u Srbiju, on priča da je Vučić lukaviji, inteligentniji od Nikolića i tako dalje.
On kad je došao u Srbiju, on je rekao nešto što u zadnje vreme uopšte retko čujemo od opozicionog političara, da je njegov cilj da sruši vladu Aleksandra Vučića. Međutim, ta retorika i protiv Vučića, protiv vlade, pa samim tim i protiv tih, kako da kažem, takozvanih reformi koje on sprovodi, je odjednom utihnula, a Nikolić služi kao nekakva, ne znam, kao neka marioneta na koga ovako, na koga svako može da se, jer više nije, prosto nije ništa napasti Nikolića i skrenuti pažnju na neke Nikolićeve osobine koje su, kako da kažem, ga zaista ne preporučuju za predsjednika bilo kakve zemlje. Tako da jeste interesantno to ublažavanje retorike, ali Šešelj je jako bolestan čovjek, on kao ličnost više ne može da igra nekakvu značajniju političku ulogu. Mene više zanimaju šta će se desiti sa njegovim nasljeđem, šta će se desiti s tim zapravo takvim idejama koje imaju u Srbiji svoju vrstu značajne podrške.
Gospodine Iliću, po svemu što smo do sad vidjeli, Šešelj je izgleda više besa na Nikolića nego na Vučića. On Nikolića naziva izdajicom, a napisao je i onu odvratnu poruku na Twitteru u kojoj kaže: Tomislav Nikolić je počeo da šepa, a ako ga neko od vas vidi ovih dana, recite mu da su i Tito i Đinđić pred smrt imali problema s nogom. To je zaista onako gadno.
To je duboko nemoralna stvar, ali sve skupa radi se o ljudima, odnosno političarima i akterima 90-ih i svih tih ratova. Zanimljivo je da je Šešelj otišao neposredno pre atentata na Zorana Đinđića, to je učinila i Mirjana Marković. Tu rečenicu koju je parafrazirao Šešelj zapravo izgovorio je Tomislav Nikolić na oproštenom mitingu kada je Šešelj odlazio u Hag najavljujući krvavo proleće. Dakle, radi se o ljudima koji su bili duboko involvirani u neke podvodne tokove službi bezbednosti koje su operisali u Srbiji, to čini dan danas. Na kraju krajeva naš premijer je koordinator svih službi bezbednosti, to je potpuno nenormalna stvar. Tako da Šešelj zapravo govori tim jezikom od ranije koji Vučić pokušava da ublaži na neki način, dok Nikolić odvojen od njih se ne snalazi i to je potpuno se pretvorilo u grotesku.
Meni se čini da je reakcija i Nikolića i Vučića, otprilike su oni izabrali taktiku da se prave kao da ne primećuju Šešalja. Oni mu se uopšte ne obraćaju. Recimo, Nikolić se samo jednom oglasio i rekao: ja nikada nisam komentarisao Vojislava Šešelja jer sam iz Šumadije gde se poštuje kumstvo. Sad on priča neku priču o kumstvu. Kako vi tumačite tu uzdržanost?
Ja mislim da je to dogovorena taktika u SNS-u iza koje stoji još i nagodba premijera Vučića sa Šešeljem. Meni je duhovita bila situacija u onoj skrivenoj kameri hrvatskog komičara Davora Jurkotića, koji je telefonirao premijeru Vučiću i jedan trenutku ga je pitao: a gde vam je Šešelj? I to je bio trenutak kada se premijer Vučić malo brecnuo i rekao je tu rečenicu: ma otkud ja znam, on ima neki svoj posao koji radi. Dakle, on je naprosto ostavio Šešelja da radi taj posao. Je sad pitanje ko je taj posao koji Šešelj radi, za koga, da li za njega, za premijera, tim da slabi poziciju Tomislava Nikolića, tako da ne bih uzimao zdravo za gotovo to da on nekog mrzi ili ne konkretno Tomislava Nikolića, već da se radi o nekoj dogovorenoj igri u trouglu starih aktera radikalne stranke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Voditelj je Omer Karabek.
Mislite li vi, gospodine Dimitrijeviću, da su Nikolić i Vučić izabrali taktiku kao oni i ne primećuju Šešelja ni šta on radi?
Da, to je ovaj, očigledna taktika, i to je naravno uvijek i nerazumna taktika, zato što svako njihovo uvlačenje u dijalog sa Šešeljem njih vraća na ono na što oni ne žele da se vrate, na ono od čega oni pokušavaju da se politički operu. Da, i sad naravno računaju upravo na to, na kratko pamćenje i tako dalje, na mogućnost nekakvog ispiranja političkog. Međutim, i unutar SNS-a mi naravno ne znamo, to je sad jedna stranka potpuno ugrožena, zatvorena, mi ne znamo kakvi su sad procesi unutar nje. Da li je ta priča o raskolu zapravo između Vučića i Nikolića i Vučićevih i Nikolićevih ljudi nešto što će realno se pokazati, ili je to nešto što nije toliko važno za sve nas. Sve to deo jedne te iste priče, gde je naravno podsjećanje Šešelja i uopšte pominjanje Šešelja ni jednom ni drugom u ovoj situaciji ne treba.
Gospodine Iliću, čini mi se da su Vučić i Nikolić u stvari pokušali da izaberu taktiku otprilike: to nije naš problem. Haški tribunal ga je pustio, pa neka se on bakće s njim. Oni su stalno to isticali, da oni nemaju s tim veze, nego da je to problem Haškog tribunala.
Pa da, to je deo njihove taktike. Međutim, ono što se meni čini, jedan jedini problem koji bi Šešelj mogao da predstavlja za njih, to je pitanje prošlosti koju Šešelj predstavlja, konkretno iz same prošlosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u doslovnom smislu, dakle stranke iz koje potiču, a zatim preko te stranke i učešća u politici u prošlosti, koaliciji sa Miloševićem, učešće u ratovima, dakle sve ono zbog čega je Šešelj i optužen zapravo u Hagu, a što je potpuno nekako skinuto sa dnevnog reda. To se zaboravilo da je on tamo optužen zbog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i delu Vojvodine protiv hrvatskog življa. To je ono što je sklonjeno, to je taj deo prošlosti. Šešelj zapravo je personifikacija svega toga. Njihova nekomunikacija sa Šešeljem je zapravo i deo strategije vlade Aleksandra Vučića, o kojoj se nedavno, baš povodom Šešelja, oglasio i ministar policije Stefanović, koji je rekao: ne bavimo se prošlošću ni na koji način, to nas ne zanima. Dakle, ne bave se ni Šešeljem, ne bave se ni zločinima, ne bave se ni jednim od tih pitanja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima za 18. jun toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje možete naći i druge zanimljive sadržaje, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Do slušanja.